kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga din, Annalyn, at sa lahat ng mga listeners, magandang umaga.
Kayo po ay nakasama na namin dito sa programa dahil kayo, sabi nga, ay isa sa mga kilala sa Filipino community, in particular dito sa Sydney, pagdating sa mga kanta na sarili ninyong komposisyon. Pero balikan po natin, Kuya Rene, paano kayo nagsimula sa compositions ninyo ng mga awitin?
Actually, nung high school pa ako, gumagawa na ako ng kanta. Kaya lang, na-set aside yun nung kasikatan pa ng mga folk houses. Alam mo yung mga folk houses sa atin noon?
Opo.
Tumutugtog kami. E ngayon, siyempre, yung tinutugtog, kinakanta namin doon, yung mga cover songs. Kaya lang, lately, nung nandito na ako, nung hindi na talaga ako ng mga gig na mga commercial gig, doon ko na pinalikan yung mga dati kong mga ginawang kanta, tapos in-improve ulit, ganun.
Alam ko din na nahilig kayo o may time sa buhay ninyo dito sa Sydney na nag-basking kayo.
Oo, no. Ginawa ko din yun kasi parang ensayo na din.
Mm-mm.
At the same time, you know, nakakakita ka ng pera. Pero more on parang ano yun, parang ensayo lang. Kaya enjoy din naman.
During your busking days po, ano yung mga kinakanta ninyong kanta? May Filipino songs ba kayo na kinakanta o mostly cover songs?
Mostly cover songs. Yung alam kasi, kasi parang kung ibabasking ka, parang nag-gig ka rin, parang tumutugtog ka rin ng commercial. Kasi ang kakantahin mo yung alam ng tao.
Mm-mm.
Pero minsan, kinakanta ko rin yung sarili kong ano, kahit na Tagalog, kahit hindi nila alam, pero kinakanta ko rin.
Mm-mm. Kailan naman kayo nagbalik kayo ng concentration sa mga compositions ninyo? Alam ko may mga prior sa pandemic, may mga gigs kayo or events kung saan kumakanta kayo at kinakanta ninyo yung mga sarili ninyong kanta.
O, nung kasi dati tumutugtog kami dito, meron akong kajuwit, tumutugtog kami sa isang Italian restaurant almost Friday, Saturday for almost 5 years. Pero nung nag-huminto na kaming sinasabi kong commercial na tugtugan, yun na binalikan ko na yung mga around 2010. Mm-hmm. Binalikan ko yung mga pagsulat talaga ng kanta. Kaya yung mga bago kong mga yung mano po, meron akong kantang mano po, parang sa yung kultura natin pagmamano, lalo na yung dito, nakalimutan na yung pagmamano rito yung mga bata.
Mga bata. Mm-hmm.
So meron akong ginawang kantang ganun. So mga around 2010, nagbalik ulit akong magsulat ng mga kanta.
So sa past 10 years po na pagbabalik ninyo sa pagsusulat ng kanta, ilang kanta na ang nasulat ninyo? Nabibilang nyo pa ba?
Marami-rami na din. Meron nga kaming nagawang show din dito, parang dinner concert. Tapos tutugtog kami ng mga cover songs at saka sino-showcase ko rin yung mga original songs ko. Marami na rin akong mga nagawang kanta. Kaya lang, yun nga lang, hindi naman, pinopost ko lang naman sa Facebook, sa page ko.
Opo.
Yung Anderson page. So, nandun lahat yung mga original songs ko. Mostly naman talaga mga Tagalog. Merong iilan na English songs, pero mas marami yung Tagalog talaga na mga kanta.
Opo. Nabanggit nyo yun, no? Sabi nyo na pinopost yung mga original compositions ninyo sa Facebook page ninyo. Bakit po hindi ninyo naisip na gumawa ng or mag-produce ang sarili ninyong CD para ma-share o maibahagi natin sa iba?
Plano ko din yun, pero kaya lang, hindi kasi madali din ba?
Mm-mm.
Special dito, kasi maghanap ka ng mga musikero, musician na mag-pack-up sa iyo. Mahirap din talaga mag-organize ng ano. Pero bala kung pagkaano, uwi ako ng Davao, dun ko gagawin yung proper recording talaga ng mga kanta.
Mm-mm. Pero sa ngayon, hindi natin magagawa yan, lalo na close ang borders natin.
Oo nga, kasi bala ko nga sanang umuwi. Hindi naman tayo makabiyahe. So, yun, mga, kung okay na panahon, gagawin ko rin din.
Okay. Sa mga compositions po ninyo, karamihan na banggit nyo ay mga Filipino songs or Tagalog songs.
Yes.
Ano po mostly yung inspirations ng mga kanta na sinulat ninyo?
May mga kanta, kung ilang kanta na parang love song yun. Ang inspiration ko, yung sa asawa ko, kung ano yung feeling ko sa meron kang minamahal sa buhay. Yun ang inspiration ko. inspiration ko yung asawa ko. Nagkagawa ko ng mga ilang kanta tungkol sa kanya, tungkol sa aming dalawa. Tapos meron din mga social issues na ginawa ko ng mga kanta. Meron ding love song din, kaya lang isang pag-ibig na it wasn't meant to be. Mga ganon, may mga political din, issues din. Varied yung mga issues ng mga awitin.
At nitong Friday, Philippine Independence Day po, no? Yung kanta ninyo na Kalayaan, Kapayapaan ay pinatugtog namin. Can you tell us about Kalayaan and Kapayapaan?
Yun, Kalayaan. Naisip ko lang, ano kaya, kasi ang lyric nun, parang tatanong lang naman, ano nga ba sa'yo ang kalayaan? Hindi naman kailan na maraming mahihirap, maraming taong yung walang laya sa pangangailangan. Hindi nila alam kung ano talaga yung kalayaan. Kasi minsan, alam natin, may mga natutulog na kulang laman ang tiyan. Kalayaan from one, parang pangangailangan ng tao. Ano sa kanila yun? Ano?
Kumbaga, despite po na nakuha na natin yung kalayaan ng bansa sa mga dayuhan na sumakop, kumbaga, hindi pa rin lubusan yung kalayaan dahil meron pa rin mga tao na sabi nyo nga kumakalamam tiyan or maraming tao na hindi na susupply o na pupunan yung pangangailangan nila sa pang-araw-araw.
Tama. Kasi yung kalayaan na word naman kasi broad yun eh. Maraming, inaano ko lang doon yung ano kaya sa kanila yung kalayaan sa mga mahirap, lalo na yung walang, hindi alam kung saan kukunin yung susunod na kakainin. Mapalad tayo dahil meron tayong inuwi ang bahay, may natutulugan tayo, medyo mapalad tayo. Pero marami din, hindi rin kailan, na marami rin tao sa buong mundo na nasa ganung sitwasyon. Tapos yung kapayapaan naman, parang tanong ko rin, sa kanila yung kapayapaan? Tayo, mapalad din tayo dahil nakakatulong tayo na mahinding, hindi tayo takot, wala tayong takot sa persecution. Pero meron ding maraming tao sa buong mundo na nasa ganong sitwasyon, may takot sa kanilang puso, may giyera, may persecution, may mga inabuso, hindi lang sa atin, pero sa buong mundo. Mm-hmm. Yun lang naman ang tanong sa kanta na yun lang. May kasagutan man o wala, I don't know.
Depende na ang kasagutan sa taong makakarinig nito.
Oo.
Isa pa pong kanta na gusto tanungin sa inyo ay yung Mano po. Kanina nabanggit ninyo yung Mano po dahil maraming mga kabataang Filipino na hindi na ito masyadong ginagawa yung pagmamano sa mga nakakatanda.
Yung kanta na yun, kasi nung minsan tumugtog kami, kumanta kami doon sa isang Filipino na party, gano'n. Eh ngayon, na-observahan ko lang yung mga bata, parang hindi na nagmamano. Siguro maaraw mga 2007 So parang naano ko lang na parang mawawala na yung magandang kultura natin sa mga bagong henerasyon na darating kung hindi natin as a parent sa mga magulang ngayon, kung hindi natin maipamanang mabuti yung kulturang yun, yung pagmamano, paggagalang sa mga nakakatanda. Kaya ginawa ko yung it's a worry na parang nakakalungkot kung mawawala ito.
Ang pagmamano po ay isang katangian na kumbaga pamana sa atin ng mga ninuno natin at mga nakakatanda sa atin. At marami pang mga katangian ng mga Filipino na napakaganda sana na maipagpatuloy. Tama. Kasama din po dyan yung pagiging malikhain na alam ko naman sa mga kagaya ninyo ng mga singers, mga artists, sa pamamagitan ninyo na ipapakita yung pagiging malikhain ng mga Filipino. Pero para po sa inyo personal, bilang isang kompositor at mga awit na din, paano nyo po mas higit na maitataguyod at maibabahagi sa mga kabataang Filipino yung pagiging malikhain?
Sa akin, as a gumagawa ng kanta, yung akin na naman, kung maipakita ko through my songs sa mga kanta, awitin ko kung yung awareness sa pagiging Filipino, doon ko gagawin yun. Doon ko i-share yung mga kung ano man yung nasa isipan ko, nasa aking puso.
Kayo po ba, bukod sa pagsulat ng kanta at sa mga compositions ninyo, meron din po bang mga kabataan na lumalapit sa inyo? Karine, tulungan mo naman ako sa pagsulat ng kanta. May mga ganun po ba?
Sa ngayon, wala. kasi ako I belong to an old school kind of yung muskero.
Opo.
Ngayon, karamihan sa mga bata ngayon, medyo iba din yun naman yung genre nila.
Oo.
Pero marami sa mga Filipino ngayon na mga kabataan na magagaling din yung sa style ng mga paggawa nilang ng talent nila. Magagaling. Marami tayong magagaling na Filipino na mga kabataan ngayon.
Opo. Sa ilang dekada po ninyo ng pagsusulat ng kanta, at syempre sa pagkanta, sa basking, sa performances po, ano po yung natutunan ninyo na gusto nyo rin ibahagi sa mga kabataan na kompositor, mga awit, sa pagpapayabong po ng kanilang talento?
First, never give up kung ano yung mga plano mo, at pursige lang talaga, kasi maraming along the way may mga maraming trials, so never give up. Kahit na kung ano man yung nagawa mo, hindi mo naman lahat ma-please yung tao. Kahit kung hindi man maganda sa tingin nila, para kung ano yung nagawa mo, maganda pa rin yun. So ang ano ko lang talaga, never give up, may payo ko. Kung ano man yung mga passion nila, ano man yung mga plano nila. Kahit anong bagay naman, kung ano mo talaga yun, kailangan ituloy mo talaga, hindi mo i-give up kung siyan talagang gusto mong gawin.
Nitong panahon po ng pandemic, alam natin na medyo nabago yung takbo ng buhay nating lahat. At alam ko na ang Filipino community dito sa Australia, alam ko karaniwan pag buwan ng June, marami tayong mga activities para alalahanin yung kasarinlan o kalayaan ng Pilipinas. Pero dahil nga sa pandemic, hindi natin magagawa ito. Bilang isa po kayo, kumbaga isa kayong nagtataguyod para sa katangian ng mga Filipino, ano pa po kaya yung pwede natin gawin para ma-promote natin yung katangian o yung mga values ng mga Filipino?
Oo, kailangan talaga yun, lalo na yung sa kultura natin, kailangan talaga meron tayong mga exposure niyan, hindi lang sa Filipino community, pati na rin sa mga labas ng ibang lahi.
Opo.
Para malaman nila yung ano talaga ang Pilipino din. Kasi karamihan na rin sa atin, hindi nang mapagkaila na na-integrate talaga dun sa banyagang kultura. So sana meron tayong more exposure.
Bilang matagal na po kayo sa pag-compose ng mga kanta at dumaan din kayo sa commercial gigs at basking, ano po yung mga pinakamahirap na challenge para sa inyo na maituloy pa rin yung pag-compose ninyo ng mga kanta o awitin na nasa wikang Filipino pa rin?
Sa akin, wala naman masyadong yung sa paggawa ng kanta. Hindi ko naman pinipilit yung sarili ko na kailangan makagawa ko ng kanta. Kung ano lang yung lalabas na damdamin mo, kung ano. Kasi pagka pipilitin mo rin yung sa paggawa ng kanta, lalabas at lalabas lang naman yung naturalis, yung mga tono. So wala masyadong, yung challenge, nandun pa rin yun. Pero para sa akin, paggawa ko ng kanta kung ano yung feeling ko at the moment.
At saka so, sabi nyo nga kusang lumalabas yun, ano?
Kusang lumalabas yun.
Pero po, hindi po ba mahirap dahil kanina nga sabi nyo, balak nyo sana na i-produce o magkaroon ng CD. Bilang yeah. Singer, yun, isa yun sa challenge, ano? Yung production.
Ay, isa din yun. Kasi ang nasabi ko kanina, medyo mahirap din, lalo na rito sa Sydney. Mahirap ba maghanap ng mga sikero na makakabagay mo?
Na
medyo mahirap. So, yun nga ang plano ko. Kung okay na panahon, makakaway ako sa Davao, doon ko gagawin.
Last na lang po ito, para sa mga kabataan na nag-iisip, kumbaga nasa likod ng isipan nila, gusto kong gumawa ng kanta o sumulat ng kantang Filipino, pero baka hindi nila tangkilikin or walang may gustong makinig. Ano po yung masasabi ninyo sa kanilang payo?
Para sa akin, hindi ko inaalala yung kung sinong makikinig o sinong magkakagusto sa gawa ko. Kahit na ako lang ang mag-appreciate ng gawa ko, okay na sa akin yun. Kasi gawa ko yun. Kung may makakagusto ng isang tao o dalawang tao, okay na sa akin. Pero hindi ko pipigilan ng sarili ko dahil lang sa kaisipang yun, baka hindi magustuhan ng ibang tao. So yung paggawa ko ng kanta, hindi dependent sa iisipin ng ibang tao o sa isipin ng makikinig.
So mahalaga talaga na kusa sa'yo at gusto mo yung ginagawa mo.
Oo. Kasi naman kung gawa mo, kahit na meron ding hindi mo masyado type, pero nagawa mo yun.
Mm-mm.
Lahat ng ginawa kong kanta, may mga paborito ako, hindi naman lahat. Sa lahat ng mga ginawa ko, meron akong mga ilang kantang kahit na ako, pinapakinggan ko. Pero yung paggawa ko ng kanta o kahit na anong ginagawa ko, sa buhay, hindi ko nirely kung anong isipin ng ibang tao, kung anong reaction ng ibang tao.
Basta masaya ka sa gawa mo.
Basta't masaya ako. Basta't yun, hindi ko dinidepende yung kung anong sabihin ng ibang tao nga. Yun ang dapat nasa isip ng tao niya. Hindi ka dapat dependent sa ibang kung ano man isipin ng ibang tao sa iyo.
Pagkatapos po ng pandemic, meron po ba kayong mga binabalak na shows, Karine?
Meron kami actually nirado. Actually, before nung kinancel namin yung show na yun, yung Tulala, parang poetry reading, karamihan kasi mga poem nirado na nilagyan ko na mga tono.
Mm-mm.
So, supposed to be a showcase namin yun and some of my original songs. Lahat Tagalog, walang English.
Uh-uh.
Tapos, kinansel nga namin dahil sa nangyayari. Pero pag na okay na ang panahon, itutuloy pa rin namin yun.
At saan po sila pwedeng makasunod sa inyo? Mahanap yung mga information ng future gigs ninyo.
Sa Facebook, meron kaming Facebook page nirado na Tula Musika. I-search mo lang yun, Tula Musika. Lalabas na yun.
Opo. At ano po ulit yung Facebook page ninyo?
Enersong.
Binaliktad na rin eh.
Oh, Enersong. So.
Maraming salamat po, Karine Tinapay. At syempre, all the best sa inyo. At hindi na ako makapaghintay para sa mga susunod ninyong gig pagkatapos netong pandemic na ito.
Maraming salamat din, Anne. Maraming salamat sa SBS Radio. Magandang umaga.
SBS Filipino. Sa radyo, online at mobile. Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.